Не айтам саған, жаным ай, не айтам саған? Кете бердім жол менен шайтан салған. Қолда барда алтынның қадыры жоқ, қиын екен қосылып қайтам саған. Сен қалдың, қадырыме жетпей менің. Шын берілсен қара үзіп кетпейтін едің. Сол сәттен көз алдымда қалғаны тек, үстімде желбіреген көк көйлегің. Сонымен сен де кеттің, мен де кеттім. Ойран асыр көңілді жөндемек кім? Кімді сүйсең оны сүй, бақытты бол. Бірақ менің сүйгенім сен демекпін. Мейлі күн, мейлі айлар жылдар өтсін, өкініп опақ жейтін мезгіл жетсін. Шынайы саған деген махаббатым, өміріңе қарыз боп бірге кетсін. Ол сені қатты жақсы көретін, басқа бір ойға бағынбай. Үміттің жарық жақты деп отын, жақсы көретін жанымдай. Сезімін әрлеп боямаса да, өзгеше күйін өзің ұқ. Сен ойлау шедол ояна сала, ойлау мен сені көзілі. Жалынға түсіп жанып күйеді, өзгені мүлде аңсамай. Ол сүйсе өліп талып сүйеді, кім сені сүйді дәл солай. Алғашқы сәттер ойымда болса, ұмыттың неге жалғасын? Өз отыңды өзің ойындағанша, оны көсеніп қалмасын. Қайда жүрсің? Кім бар сенің қасыңда? Мұндай сұрақ қоймай мен дұрасында. Не істесең де маған енді бәрі бір, күлдей болып ақсадағы жасыңда. Сөретке түс, бөтен менен жат бенен. Саған енді арнамаймын тәтті өлең. Маған енді бәрі бір, сен өзгеге, мен өзгеге бақ берем. Қызық емес маған сенің өмірім. Жаздағыдай әрқашанда көңілім, маған енді шынымен де бәрібір, бос емес боп тұрса дағы нөмірің. Маған енді хабарлама жолдама, амандаспа көрсең дағы жолда да. Маған енді бәрібір, бақытты бол жаным менің, сонда да. Өмір өтіп бара жатыр ақылдым, өзімді ойлап тағы бір таң атырдым. Қаншалықты қашық жүрсем мен сенен, соншалықты жүрегіңе жақынмын. Тағдыр бізді сынамай ма, сынай ма? Аспан сен аяғасын жылай ма? Сен бар кезде мен көңілді жүремін, мен бар кезде сенде жаным мұлай ма? Кездескенде біздер бақыт табамыз, қоштасқанда неге жылап қаламыз? Ай мен күндей кету үшін қосылмай, жер мен көктей болу керек арамыз. Сенен басқа жан білмейтін сырым бұл, ағыл тегіл жаң бір жауды бүгін бір. Аспан жерді сағынғаннан жылайды, ал сен мені сағынғанда күліп жүр. Тағдырыма тура келген серігім, мен бейбаққа сыйлады кем сенігім. Шарбасымда шаңырағым сен тұрсың, басқалардың барлығынан жеридім. Ауырлықтың көтердің ау көбің сен, сенен келіп қуат алам жеңілсем. Сен жер болдың нөсер болып төгілсем, шұғыласың қара бұлт боп көрінсем. Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе? Түсінемін кеудеңдегі дүрсілге, оңашада жұрт көзінен жасырып, күрсінбеші өтінемін күрсінбе. Әлекеміз аттанамыз санжылға, күрсінбеші қуаныш көп алдыңда. Күрсінбеші жүрегімді тыңдашы, талай-талай кереметтер бар мұнда. Керек пе мұң адамға, биіктен құлағанда, көңілің жалғыз сырап жүрегің жылағанда, сен мені шақыр. Қиындық жеткен кезде, уайым шеккен кезде, сырласар адам таппай қиналып кеткен кезде сен мені шақыр. Түсінбей бұл өмірді, таппасаң тірегіңді, еш адам қалмаса жүрегіңді сен мені шақыр. Мәз болып күлгің келсе, қуанып жүргің келсе, бақыттың не екенін сезініп білгің келсе сен мені шақыр. Шыдамды емес адам, сен бейсің неге соған. Саған неге хат жаза берем осы? Елемесің емейлі елемеші. Арбай берген жанымды баурай білген, осы қыздың бар деймін неменесі. Бәлкім ғашық шығарым, бәлкім жынды. Күзбе келген мен жаққа салқын мұңды. Ал сен мәңгі көктемсің, әдемісің. Бүгін тағы ынтыққа балдың кімді? Қыл пернесін жанымның қалдың басып. Сайрап кеттім түндерім таң құласып. Саған неге хат жаза берем осы? Бәлкім жынды шығармын, бәлкім ғашық. Мен сені ұмытпадым, сенесің бе? Көз алдымда көркің мен елесің де. Саған қарай жол тартып кеткім келеді, мініп алып жалғыздық кемесіне. Мен сені ұмытпадым, білемісің? Жаралғансың мендегі жүрек үшін. Мен мұңайып жүргенімде сағыныштан, сен бақыттан шынайы күлемісің. Мен сені ұмытпадым, шын айтамын. Жалғыздықпен атпаған бұл айтаным. Мұқағали мұң айтқан қайыңдарға, мен де барып ақтарып сыр айтамын. Мен сені ұмытпадым, білесің бе? Құмармын сағымдарға ілесуге, ғашық болған жаралы жүрегіммен. Шамам жоқ әрі қарай күресуге. Кездескіңде, қоштасқыңда келмесе, дұрыс шешім қабылдайық ендеше. Менде үлкен сағыныш бар, үміт бар, сендеше. Менің жаным жай табады сендесе, дұрыс шешім қабылдайық ендеше. Сенде мәңгі сұйылатын адам бар, мендеше. Ғашық жандар бірін бір іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе, басқаларда махаббат бар, бақыт бар, біздеше. Менің қазір айғайлап тұрып ән айтқым келді. Аз айтқым келді жан маңым, қаты кезсің деп тағы айтқым келді, тас керең бірақ тағдырым. Ағылда деген жылағым келді, жұбатпасыншы тек ешкім. Шыдайда шыдай шыдамым кемді, мен сонша мақты емеспін. Сыр айтқым келді бейтаныс жанға, кей таныстан да дұрыс деп. Кетсем ғой деймін кейді алыстарға, амал жоқ мұнда жұмыс көп. Көз жасы кермек таңдайда қалып, жағдайға анық көнгенмін. Жалғыздан жалғыз айғайлап алып, үнсіз жүруді жөн көрдім. Ей жас жігіт, көпті көрген бізге сен, қателестің жалғыз бақыт қыз десең. Сүймеді ме? Бірақ сілте қолыңды, сүйетіні табылады іздесең. Өлең менің үйреншікті азабым, не істесем де түсінеді қазағым. Бір жырымды жыртып тастай беремін, керек болса екіншісін жазамын. Думаншыл жан емеспін мен қарағым, ұнамайды маған шара барағың. Той үстінен кетіп қала беремін, керек болса басқасына барамын. Адам деген, ақын деген баратым, мазалайды бірақ қайғы қара түн. Өмірден де кеткім кейде келеді, кетер едім, басқа өмір жоқ баратым.
Я помню те вечера.
Мы Сені жалғыз тастамаймын. Сен бейіктен төмен қарай құлағанда, тоқтай алмай ботадай жылағанда, қатал тағдыр қыспақ қалып сынағанда, сезіміңді ластамаймын. Ей жарығым, сен ешқашан тастамаймын. Жан жағымнан қалың бұлт торлағанда, өкініп өкініштен зорлағанда, қасыңда жанашыр жан болмағанда, сезіміңді ластамаймын. Мен ешқашан сені жалғыз тастамаймын. Саған бәрі жек көріп өңілгенде, жалығып сен бәрінен түңілгенде, ағат басып сен өмірден сүрінгенде, сезіміңді ластамаймын. Я жарығым, сені жалғыз тастамаймын. Бүгін неше хат жаздым сана бәрін, сана да ұмыт мені, жоғаламын. Енді саған жасырын нөмірменен қоңырау шалуымды доғарамын. Бұл менің өзің жайлы соңғы жырым, күлімдей де алмадым жөнді бүгін. Өзгенің қолын ұстап сен жүргенде, бос қиялдап жүр екен болды күнім. Ақылыммен арбасқан сәт тауымына, жүрегімде дәрмен жоқ мөлтек жігер. Саған жазған жырларым сақтаулы ма, бәрін қайта оқыда өртеп жібер. Несін созып жалғаймын күнге күнді, түсімен бе жасай бер білгеніңді. Аңқауымау, сен осы сеземісің, бір ақынды мұңайтып жүргеніңді. Мен орала бермеймін өткенге көп, кеткендерге айтатын өкпемде жоқ. Кеудеме қанжар салдым деп күлесің, ол менің жүрегіме жеткенде жоқ. Сен күлесің, естелік қалады деп, жүрегің жазылмайды жаралы деп. Сен ұқпаған жыр толы жүрегімді, жақында біреу емдеп алады кеп. Сен күлесің, жылайсың күліп тұрып, мүлдіресің барлығын біліп тұрып. Жанбайсың деп айтуың артық енді, мен қалайша өшемін үміт тұрып. Жаңа сен жақсымын деп айталмадың, қалаймысың өткенді қайтарғанын. Бақыттымын дегеніме сенбейсің бе, бір күні тура қарап айтам бәрін. Қарғамау, хатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келуші еді құс хаттарың, ұштың да қарлығаштай ұстатпадың. Күн өтті сағат бойлап, арқама қанат байлап, артыңнан қуып жетер күш таппадым. Айнала шомылғанда ай нұрына, аққудай қонбайсың ба айдыныңа? Мен сені сүйер едім, сен мені дүниенің, кетсең де айыр бастап байлығына. Көзіңнен түпсіз терең теңіз көрем, өзіңнен үмітімді мен үзбегем. Шүлдесең тілегіме, ұядай жүрегіме, келерсің көгершіндей жеміз деген. Жаутаңдаған жанарың күндей күлсін, тілекшің менмін десем кім дейтінсің? Ақ жауынның астында талай күттім, сен бірақ біреуін де білмейтінсің. Сен десе жылынатын суық денем, ендеше қарамайын күдікпенен. Үсті басым су болып сонда қойым, сен шығып қалатындай үміттенем. Бірде көзім ілініп қайта тұрдым, терезеңе қарап ән айтатынмын. Ұйқыңды күзететін періштедей, сонда сен оянғанда қайтатынмын. Лайланатын кезі бар тұнықтың да, өзің суып кеттің бе жылыттың да. Келмейден де еске алғым ештеңені, ұмытқым да. Бар сырымды ақтардым түндегімге, біз бақытты болып бек білмеймін де. Мұңаймай ақ қоштаса салайықша, күлмей мүлде. Жүрексізге айналдым сыртым үсін, өлеңдейтін өлмейді бір тынысым. Саған арнап хат жазып қойдым бүгін жырту үшін. Сезінбестен, сезбестен серт беріп бек. Біз сезімге обастан тек келіп бек. Дәл осылай өртеніп сүйіп тұрып, жек көріп кет. Кетпедеуге күшім жоқ тағы ұстауға. Уәде бердім өмірімен жарыспауға. Жақындауға болмайды біздерге енді. Алыстауға.